Ձմեռային մի գիշեր Յահյա գյուղ մտան 3 ձիավոր. Նրանք առանց որևէ տեղ կանգնելու անցնում էին փողոցից փողոց և հաչեցնում տների առաջ գտնվող բոլոր շներին, քանզի օտար էին նրանց. Ձիավորները զինված էին. Ըստ հակուկապի նրանցից մեկը բեկ կամ աղա էր. Նա բարձրահասակ, թիկնեղ, սլացիկ կազմվածքով երիտասարդ էր, ում ուսերի վրա անընդհատ ճոճվում էր մեծ գլուխը. Սրա հետիններն իր խուլամներն էին. Ձիավորները, հասնելով իրենց նպատակակետին, կանգ առան. Խուլամներից մեկը, որն առավել հաղթանդամ էր, առաջացավ ու թակեց փայտյա դարպասը. Հսկայի արտաքինով այս խուլամը բռունցքով 2 անգամ բամփեց դարպասին. Երրորդ անգամ ձեռքն օդում էր, երբ դուռը բացվեց. Նրան սպասում էր տանտերը. Դռնապանը երեսը մոտեցրեց եկվորի դեմքին ու սկսեց զննել այն.
«Կարող ենք ներս գալ»։
Տեսնելով, որ դռնապանը հապաղում է ներս կանչել, պորտկաց հյուրերից առաջնորդանմանը.
«Այո, իհարկե, համեցեք, պարոն», ասաց դռնապանը շինծու ժպիտով. «Աղան ձեզ է սպասում»։
Եկվորները ներս մտան. Այդ պահին տանից դուրս եկավ ևս մի ծառա և ընդառաջեց հյուրերին.
«Այս կողմ խնդրեմ», ասաց նա առավել հարգալից, քան դռնապանը.
Հյուրերն առանց խոսք փոխանակելու հետևեցին վերջինիս, որը և նրանց ուղեկցեց տուն. Նրանք տան դրսի պատինկից աստիճանով բարձրացան վերին հարկ. Ծառան հրեց, բացեց դուրը և ձեռքով նշան արեց հյուրերին ներս մտնելու. Հյուրերը ներս մտան. Նրանք ծառայի ուղեկցությամբ անցան նեղլիկ մի միջանցքով և հասան ևս մի դռան. Ներս մտան. Սենյակում խալու վրա բարձերին բազմել էր տանտերը. Նրա առջև դրված ցածրիկ սեղանը ճկվել էր առատությունից, մրգերի, հյութերի ու գինու ծանրության ներքո. Տանտիրոջ երկու կողքերին, գլանաձև բարձերին թիկնած, նստած էին 2 երիտասարդ կին, ովքեր իրենց գլուխները հենել էին նրա ուսին ու կրծքին. Հյուրերին տեսնելով, տանտերը ոտքի կանգնեց. Նրա կանգնելուն պես վերկացան նաև զույգ կանայք և անմիջապես լքեցին սենյակը.
«Ողջունում եմ քեզ, Ալի աղա», ասաց եկվորների ղեկավարը.
«Բարով տեսա քեզ իմ տան մեջ, հարգարժան խալո աղա», պատասխանեց տանտերը.
«Համեցեք, հարմար տեղավորվեք»։
Ալի աղայի հյուրը դումանցի Շահոյի որդին էր, խալոն. Խալոյի տեսքն ավելի արտահայտիչ էր, քան իր հորինը. Այտերն ավելի կարմիր, շուրթերը բարակ, քիթը կլորավուն. Նրա հայացքը հոր, Շահոյի նման խոհեմ չէր, այլ բութ. Խալոն տեղավորվեց Ալիի մոտ դրված բարձին. Նրա 2 ուղեկիցները մնացին դռան շեմին, դրսում.
«Ալի աղա», ասաց նա,
«ես մի առաջարկությամբ եմ եկել քո տուն»։
Ալին գլխով արեց, իբր ուշադիր է.
«Առաջարկում եմ մոռանալ իմ հոր պատճառած երբեմնի վիրավորանքը. ես իմ ձեռքն եմ ուզում մեկնել քեզ որպես ընկեր և որպես եղբայր»։
Ի պատասխան Ալին նորից գլխով արեց. «Ես ուզում եմ բարեկամություն հաստատել իմ ու քո տների ու մեր գյուղերի միջև. դա կզորացնի մեզ ընդդեմ մեր ընդհանուր թշնամու»։
Ալիի բիբերը լայնացան.
«Ալի աղա, ինձ հավաստում են, որ կառավարությունը մեր տարածաշրջանում մարդ է փնտրում, որպեսզի խնուսի հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծի նրանով, այնպիսի մեկին, ում խոսքը կշիռ ունենա գավառի մակարդակով. այդ մարդուն անսահմանափակ իրավունքներ են տրվելու, և նա պիտի վայելի անձամբ սուլթանի հովանավորությունը. ես ուզում եմ, որ այդ մարդը լինի մեր ազգից, ավելին մեր շրջապատից. դրա համար կտրուկ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի հայերը ձեռք չգցեն այդ շնորը»։
«Եվ ո՞րն է իմ դերը այս ամենում»,-
հարցրեց Ալին, թեպետ սկսում էր կռահել Խալոյի ակնարկը։
«Ալի», շարունակեց Խալոն, «իմ հոր կապերը ամբողջությամբ անցել են ինձ. նրան պատկանող բոլոր գյուղերն ու հողերը, նաև ընկերները բոլորն իմ տրամադրության տակ են, և ես մեծ ուժ եմ զգում վրաս այդպիսի մի գործ հանձնարնելու համար. Սակայն, ախ, խայտանիցվածները, ատամները կրճտացրեց Խալոն.
Ովքեր են դրանք, հարցրեց Ալին, իբր ոչինչ չի հասկանում.
Մամիկոնյան այն որջը, Միսակ, Մանուկ, Իսուֆ Եռյակը. Այս պահին նրանք զորավոր այրեր են խնուսում, և հավանական է, որ կառավարության համակրանքը նրանց վրա կանգառնի. Այդ ժամանակ մեր վիճակը լրջորեն կծանրանա.
Եվ ի՞նչ ես ուզում անել.
Իրադրությունը վերցնել մեր ձեռքը և խաղից դուրս շպրտել հավանական թեկնածուներին.
Հուսով եմ դու դրա համար ունես համապատասխան ծրագրեր.
Խալոն գլխով արեց, իբր այո.
Ինձ դաշնակցում են Սելիմբեկը, Սատիաղան, ու եթե միանակ նաև դուք ու Խուլիխան բեկը, ապա...
Սելիմբեկը, Սատինաղան, Խալոյի ասածը հեգնեց Ալին. Դու պատկերացում գոնե ունես, թե ուր են հասնում Մկրո Միսակի կապերը կամ Մանուկի ու Իսուֆի փողերը.
Ալի հեգնումը խոցեց Խալոյին, և խայթից նա քարացավ ու խոժորվեց, ապա ցածր հարցրեց.
Դա նշանակում է, որ դու հրաժարվում ես ինձ դաշնակցելուց.
Դա նշանակում է, ես համաձայն եմ քեզ հետ դաշնակցել,
խոսքը մեղմեց Ալի աղան,
մանավանդ որ ես դրա համար իմ պատճառներն ունեմ.
Ալին ժպտաց քթի տակ.
Ժամանակը հասել է.
Ֆաթե.
Խալոն Յենիկոյ վերադարձավ լուսադեմին մոտ. Նա մարդ ուղարկեց Սատի աղայի ու Սելիմբեկի ետևից, որպեսզի տոնի Ալի աղայի հետ միության հաջողությունը. Խալո աղայի հետ խնուս վերադառնալով, Սելիմբեկն անմիջապես ձեռքը գցեց Թաշտին բեկի գյուղերին ու հողատարածքներին, դրանով իսկ դառնալով այս տարածքում հարուստ այրերից մեկը. Իսկ Սատի աղան, վայելելով Խալո աղայի հովանավորությունը, դարձավ Յենիկոյ հայաբնակ գյուղի տերը. Գյուղացիներին հարստահարելով, նրան հաջողվեց փոքրինչ փող վաստակել և որպես համահավասար այր երևալ խնուսի երևելիների շրջանում. Ալի աղան արդեն ներել էր Սատիի երբեմնի վախկոտությունը, և դա ինչ-որ առումով ուրախացրել էր սրան. Շահող Խալոյին իր ընկերական ձեռքը մեկնեց խնուս բերթեցի Խալիլ բեկը, ով նույնպես չէր ուզում անմասն մնալ պատրաստվող կռվից. Նա գիտեր, որ շահելու դեպքում իրեն հասնող պատառը յուղոտ է լինելու. Խալիլ բեկը Ալատին բեկի գերդաստանից էր, ովքեր 10 տարի է ինչ Բինգյոլից եկել ու հաստատվել էին խնուսում. Այժմ նրանք բնակվում էին Բերթի բախչա կոչվող թաղամասում և վայելում տեղի քրդերի մեծարանքն ու քսուկցնումները. Խալիլ բեկը մի ժամանակվա բերթեցի մեծահարուստներից էր, և այժմ, քանի որ փողերը քչացել էին, քանզի նա իր հարստության մեծ մասը թղթախաղում տանուլ էր տվել կարինցիներին, կորցնելիք մասը մեծ չէր լինի. Նա փող չուներ, փոխարենը մեծ լծակներ ուներ Բերթի քրդերի շրջանում և ընդունվում էր որպես հեղինակություն. Խալիլ բեկի հետ ընկերությունը Շահոխալոն անչափ նպատակային ու շահեկան համարեց, քանզի իր ծրագրած կռիվներից հետո հայկական հուզումին հակակշռող ուժ էր հարկավոր լինելու. Այսպես խնուս գավառի քրդական կազմակերպությունների մի քանի պարագլուխները միավորվել էին գաղափարովի և հավաքված մի սենյակում նարգիլե էին ծխում ու ապագա նախագծեր կազմում գավառը կառավարելու առումով. Խալոյի ու Ալիի գաղտնի հանդիպումները գնալով հաճախացան. Նրանց ընկերակցությանը միացավ նաև Խուլիխան բեկը, ով վերջին ժամանակները սկսել էր ետ մղվել իրադարձությունների թատերաբեմից. Այսպիսով, խնուսում քրդական առաջնորդները դարձան այն վեցը, ովքեր հավաքվելով մի դաշինքի տակ, արդեն լուրջ հակառակորդ էին հանդիսանում Մկրո Միսակի համար. Այս մասին Միսակ աղային առաջինը հայտնեց Իսուֆ աղան, նրան այս մասին տեղեկացրել էր իր լրտեսը, Միրզի Մհեն. Վերջինս Թաշտին բեկի մահից հետո անցել էր Խալոյի մոտ ծառայության. Միսակը խորուրդ գումարեց. Այստեղ հանգեցին նրան, որ Շահո Խալոն անվտանգ է այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունից խրախուսանք չստանա կռիվ սկսելու համար, սակայն որպես ապահովություն որոշվեց կրկնապատկել Միսակի տան պահակախումբը։ Շահող Ալոն ու իր դաշնակիցներն իրենց առաջ խնդիր դրեցին, որ իրենց ձեռքը վերցնեն խնուսի ամբողջ շարժումը կառավարելու ղեկը, բայց եւ գիտակցում էին, որ դա խրթին խնդիր է, քանզի կան Մկրո Միսակն ու իր թիմը, եւ այդ ամենից բացի նրանց համակրում էր գավառի քրդերի մի հսկա զանգված, ամբողջ գյուղեր էին անցել նրանց հովանու տակ։ «Միակ ելքը պատերազմն է», պնդում էր Շահող Ալոն, երբ բոլոր վեց պարագլուխներով հավաքվում էին խորհրդի. Թաշտին բեկի գլխին եկածը ոչ ոքի չէր ոգևորում, բաց ճակատով կռվի մտնելու Իսուֆ աղայի հետ. Սրանք նենգաբար ծուղակեցին և սպանեցին Իսուֆ աղայի երկու հրամանատարներին, Գոբալ գյուղի երկվորյակ եղբայրներին, Գևոին ու Հակոին. Այս քայլով Խալոն վարձահատույց եղավ Իսուֆից Թաշտին բեկի համար, իսկ Միսակի ուշադրությունը բևեռեց նրան, թե իբր իրենց կռիվը Իսուֆի հետ է, ու ոչ թե իր. Ռազմավարական այս քայլն իրեն արդարացրեց. Մկրո Միսակն իրապես մտածեց, որ ինքն անվտանգ է. Փոխարենը վտանգված է Իսուֆ աղան. Նա իր մարդկանցից հինգին տեղափոխեց Գոբալ, Իսուֆ աղայի պահպանությունն ուժեղացնելու. Փաստորեն, Իսուֆ և Միսակ միության դեմ ոչ ոք դուրս չէր գա բաց կռվի. Նրանց խորամանկությամբ թակարդ գցել նույնպես չէր ստացվի, քանզի Մելիք Պողոսի վախճանը հայերին դաս եղավ, դյուրահավատ չլինելու թուրքերի ու քրդերի հանդեպ. Այդ դեպքում, ինչպես գայլերին դուրս քաշել որջից ու չվնասել սեփական կաշին, այս էր խնդիրը, որ ծառացել էր քրդական կազմակերպության առաջ. Այս խնդրի լուծումն իր համար արդեն գտել էր Շահող Ալոն. Դեռ այն ժամանակ, երբ Յահյա մեկնեց Ալիի հետ հաշտություն փնտրելու, նա արդեն մտահանգել էր, թե ինչպես վերջ դնի Մկրո Միսակի կայսրությանը, ու միայն պատվար էր որոնում իշխանության մեջ արածը մարսելու համար. Այդ պատվարը նրան կտար Ալի աղան, ու մաները Իսախ Էֆենդին, խնուսի կայմակամներ. Սակայն Խալոն մինչև վերջին պահը չէր կիսում իր մտադրությունը որևէ մեկի հետ, և միայն այն ժամանակ նա խոսեց այդ մասին, երբ համոզվեց, որ Ալի աղան իսկապես տենչում է թաթախվել թշնամիների արյամբ. Շահող Ալոյի ծրագիրը հետևյալն էր. հանկարծահաս զարկել Մկրո Միսակի տանը. ինչպես մի ժամանակ իր հայրը, Շահոն հարձակվեց ու սպանեց Մկրտիչ աղային. Խալոյի առաջարկը սկզբում հակասություն առաջացրեց ընկերների շրջապատում. Նրանք գտնում էին, որ այս միտքը շատ պարզունակ է և կանխատեսելի. Սակայն Խալոյին հաջողվեց նրանց համոզել, որ հենց այդ պարզությամբ է այն իրագործելի և իրական, քանզի ոչ մեկի մտքով չի անցնի, որ կարող է պատրաստվել նույնանման հարցակում, ինչպեսին տարիներ առաջ էր, և նման անակնկալին Միսակը պատրաստ չի լինի դիմակայել. Ամեն ինչ պիտի իրագործվեր կայծակնորեն. «Մեր ամբողջ ուժը Միսակին ոչնչացնելու վրա պետք է ներդնել», պնդում էր Խալոն. «Մկրո Միսակին խաղից հանել կնշանակի շահել պատերազմը, քանզի Իսուֆ աղան արդեն հոգնել է բազում կռիվներից և իշխանությունների ուշքը դարձրել է իր վրա. նրա համար գլուխը դուրս ցցել կնշանակի վտանգել այն կախաղանով. Մանուկը նրա տաղանդն այնքան չի բավարարի, որպեսզի լուրջ հակառակորդ լինի, իսկ մնացած շրջապատը առանց պարագլխի կցրվի ամենքն իր գործով, քանզի Մկրո Միսական հատն է նրանց համախմբում ու ոգևորում. Միսակի հետ բոլորը վստահ են և պատրաստ մարտնչելու, ինչքան որ ուժ ունեն. Ուրեմն գլխավորը Միսակն է, Մկրո Միսակը». Ըստ Խալոյի նախագծի, հարցակումը պետք է սկսեն մութն ընկնելուն պես, քանզի դեռ դրսի աղմուկն ամբողջովին չի լռել և պահակախմբի ուշադրությունը դեռ առավել չի լարված. անձայն միջավայրում դժվար կլինի աննկատ մոտենալ տանը և թափանցել պարիսպներից ներս. Հարցակումը պիտի իրականացվի մեծաթիվ խուլամների միջոցով. Դրա համար մարդիկ պատրաստեցին, թվով 25 հոգի. Նրանք պիտի չեղքեն պաշտպանական օղակը, հասնեն ու սպանեն Միսակ աղային և անհետանան. Խումբը պիտի առաջնորդեին Խալիլ բեկն ու Սատի աղան. Խալոն իր ձեռքում ևս մեկ շահող խաղաքարտ ուներ, Աբրահամը. Նրան հաջողվել էր գնել Մելիքյանների տան կառավարչի նվիրվածությունը և գնահատվել էր այն 600 ոսկով։ Աբրահամը ստույգ տեղեկություններ էր տալիս իր աղաների, Մանուկի ու Մկրոմ Իսակի մասին, և նրա առաջարկության փարձակման օր ընտրվեց Կիրակին։ Նրա հավաստմամբ Միսակը, Կիրակի օրերը սովորաբար հանգիստ տալով իր գործերին, ջանում է իր օրն անցկացնել մենակ, սենյակում փակված, իր մտորումներով։ Ալիաղային այս ամենն ուրախալիորեն ոգևորեց։ Նա զինվորներ դրեց Խալոյի տրամադրության տակ և իր մոտ հյուրընկալեց Խուլիխան բեկին։ Խուլի բեկին Ալին հաղորդեց իր կազմած ծրագրերը, որի համաձայն Մկրոմ Իսակի տան վրա հարձակման օրը պիտի երկու խուլամ էլ ուղարկվեն Գովանդուկ, որպես հյուր Ռես Մհերին։ «Թող Մհերի համար կրկնակի անակնկալ լինի Ալիի մատուցած նվերը», քթի տակ ժպիտով ասաց Ալին։ Կիրակի ցերեկը, ըստ նախատեսածի, քրդական երկու հեծելախումբ շարժվեցին դեպի Խնուս Բերդ։ Նրանք շարժվեցին տարբեր գյուղերից, հինգական խմբերով, և հավաքվեցին Բերդի ժամի թաղում գտնվող քրդապատկան տներից մեկում, որպեսզի աչք չգրավեն իրենց վրա և նախատեսված ժամին գրոհեն Մկրոմ Իսակի տունը։ Զենքերը նախապես բերվել ու պահվել էին տամբակում։ Երեկոյան մոտ, այն նույն ժամին, երբ Գովանդուկ մեկնելուց առաջ, Ջազոն ու Աթարը Յահյա գյուղում իրենց վերջին հրահանգավորումն էին ստանում Խուլիխան բեկից, Խալոյի վարձկանները նախապատրաստվում էին իրենց հարձակմանը Մկրոմ Իսակի տան վրա։